Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε τις ιστορικές μας διαδρομές, αναδρομές όπως θέλετε, στρατιωτικούς περιπάτους, στον απέραντο χώρο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Είχαμε αφήσει ένα μικρό υπόλοιπο από την προηγούμενη εκπομπή που έχει κάποια σχέση με την μουσική παράδοση της Σπάρτης και εδώ θα ήθελα να προσθέσω τούτο μόνο, ότι ο Αριστοτέλης μας λέγει ότι η μουσική αυτή, σπαρτιατική μουσική, δωρική μουσική, είναι η εμπρέπουσα για την αγωγή των νέων, ενώ τόσον αυτός όσο και ο Πλάτων αποκλίνουν τη λεγόμενη φρυγική μουσική, η οποία είναι μουσική ειδιπαθής. Επίσης και οι χοροί στην Σπάρτη ήταν χοροί αυστηροί, όπως ήταν ο περίφημος Πυρίχιος, η Πυρίχη όπως την έλεγαν, χορός ενόπλων, ο οποίος πιθανώς να είχε εισαχθεί και από την Κρήτη, και μια εξέλιξη του χορού αυτού πιθανώς να είναι ο νεότερος ποντιακός χορός, ο Πυρίχιος λεγόμενος και αυτός, πολεμικός χορός και αυτός, που τον απολαμβάνουμε όταν βλέπουμε ποντιακά συγκροτήματα. Άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουμε? Βεβαίως έχουμε, και ιδιαίτερα στην Χλυπτική. Έχω αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή ότι μεγάλοι καλλιτέχνες, ας το πούμε της Μήλης, όπως ήταν ο Θεόδωρος από τη Σάμο, είχαν κτηθεί στη Σπάρτη. Σπάρτη όμως ανέδειξε και έναν δικό της μεγάλο γλύπτη, τον Γυπτιάδα, ο οποίος έχει κατασκευάσει έργα αριστούργηματικά, τα οποία όμως δεν διεσώθησαν, διότι η Σπάρτη την καταστροφή δεν την έπαθε στην αρχαιότητα, την έπαθε στους νεότερους καιρούς. Και κατά πρώτον λόγο, όταν το 1730 ένας αβάς Φουρμών από την Γαλλία ήρθε και δεν άφησε πέτρα στην άλλη πέτρα, κάνοντας δήθεν ανασκαφές για να συλλέξει επιγραφές. Η δεύτερη μεγάλη καταστροφή οφείλεται στο γεγονός ότι η νεότερη Σπάρτη χτίστηκε πάνω στην παλαιά Σπάρτη. Συνεπώς, οι νεότερες κατασκευές έφεγαν στις παλαιότερες. Τώρα που γίνονται εξκαφές για την κατασκευή πολυκατοικιών, βρίσκονται κάτω στη γη υπολείμματα των αρχαίων οικιών. Αυτά φυσικά αργά ή γρήγορα θα καλυφθούν από τσιμέντο και έτσι θα εξαφανιστούν και τα τελευταία ίχνη Σπάρτης. Δηλαδή εφαρμόζεται και στη Σπάρτη η γνωστή αρχιτεκτονική γραμμή που εφαρμόστηκε στη μεταπολεμική Ελλάδα. Τσιμέντο να γίνουν όλα. Λοιπόν, είστε γλυπτικοί. Όποιος επισκεφθεί το απαράδεκτον για τα σημερινά δεδομένα μουσείο της σημερινής Σπάρτης, ασφαλώς θα εντυπωσιαστεί από εκείνο το υπέροχο άγαλμα, το οποίο ονομάζεται Λεωνίδας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητος είναι αφιερωμένο στον μεγάλο εκείνο θερμοπυλοπλάχο. Ένας από τους κορυφαίους μελετές της αρχαίας γλυπτικής, ο Τζον Μπόρτμαν, θεωρεί ότι το άγαλμα αυτό είναι το πιο ασυνήθιστο από όλα τα ανδρικά άγαλματα της εποχής του, και επίσης ότι είναι το προημότερο της σειράς στο ύστερο αρχαϊκό αντιπροσωπευτικό δείγμα ως προς τη σύλληψη και θυμίζει τις ορμητικές μορφές των αετωμάτων της Αίγινας. Ο ίδιος ιστορικός λέγει: «Η απειλητική στάση ενισχύεται από το παγωμένο χαμόγελο». Εδώ θέλω να εκφράσω μια μικρή αντίρρηση προσωπικά, επειδή το έχω θαυμάσει ατέλειωτες στιγμές το άγαλμα αυτό. Κάθε άλλο παρά παγωμένο είναι. Είναι ομολογουμένως ενιγματικό και αποτυπώνεται σε αυτό όλο το αγέροχο φρόνημα, το αγέροχο ήθος της Σπάρτης. Εικάζεται ότι το άγαλμα αυτό δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά ήταν ένα μέρος ενός μεγάλου γλυπτού συνόλου, διότι έχουν βρεθεί θραύσματα από μαρμάρινες ασπίδες που ανήκουν προφανώς στην ίδια σύνθεση. Όμως, τη δική μου, ας το πούμε, αγάπη, τη δική μου εκτίμηση, έχει ένα άλλο σπαρτιατικό γλυπτό, το οποίο δυστυχώς δεν βρίσκεται στη Λακωνία, βρίσκεται σε μία από τις πολλές αίθουσες του Μουσείου της Περγάμου, που βρίσκεται στο Βερολίνο, στο παλιό Ανατολικό Βερολίνο. Αυτό το γλυπτό βρέθηκε σε ένα χωριό της Λακωνίας που λέγεται Χρύσαφα και εικονίζει ένα ζεύγος ηρών που στέκονται μπροστά σε δύο θεϊκές μορφές. Πρόκειται για μία σύνθεση αριστουργηματική, την οποία αξίζει κανείς να παρατηρήσει αν κάποτε επισκεφθεί το μουσείο αυτό της Περγάμου. Επίσης λέγεται ότι οι περίφημες Λάκαινες, και δεν εννοώ τα κύπελα τα διάσημα κύπελα της Λακωνικής με τα οποία οι Λάκωνες έπιναν κρασί, αλλά κάτι αγαλματίδια που δείχνουν κόρες της Λακωνίας είτε να ορχούνται είτε να αθλούνται, λέγεται ότι αποδίδονται στον Κορίνθιο καλλιτέχνη τον Καλλίμαχο, ο οποίος επενόησε τον Κορινθιακό Κίωνα. Προσωπικά δεν θέλω να πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο εγώ προσωπικά νομίζω είναι ότι αυτά τα γαλματίδια ήταν πολύ συνηθισμένη κατασκευή στην πόλη της Σπάρτης, γιατί δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ καλλιτεχνών και ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να απελάμβαναν το αντικείμενο της τέχνης, όπως ακριβώς δεν έγινε στην Αθήνα ή στην Κόρινθο, όπου οι καλλιτέχνες ξεχώριζαν από το κοινό και γι' αυτό το όνομά τους έγινε ιδιαιτέρως γνωστό. Σπάρτη, τούτο είναι το σημαντικό, ότι όλοι με τον τρόπο της σαν παραγωγή τέχνης. Δηλαδή όλοι οι Σπαρτιάτες μετήχαν στις γιορτές, μετήχαν στις μουσικές εκδηλώσεις, χορευτικές εκδηλώσεις, και πολλοί από αυτούς όταν είχαν κάποια ροπή προς την καλλιτεχνία έδιναν κατά κάποιον τρόπο ένα έργο που μπορούσε να εκφράζει το καλλιτεχνικό τους αίσθημα. Όμως εφόσον μιλάμε για πολιτισμό, θέλω να επανέλθω σε ένα ιδιαίτερο στοιχείο. Πολιτισμός δεν είναι μόνο τα έργα τέχνης. Πολιτισμός δεν είναι μόνο οι εκφράσεις της μουσικής, της ζωγραφικής, της λειτουργικής. Πολιτισμός είναι και ο τρόπος ζωής, η καθημερινή συμπεριφορά. Ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι αντιμετώπιζαν τους μεγαλύτερους είναι μια έκφραση πολιτισμού. Αλλά κορυφαία έκφραση πολιτισμού για μένα στη Σπάρτη ήταν ο σεβασμός απέναντι στους γέροντες. Καμία κοινωνία μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει τόση προνομιακή θέση στους γέροντες όσο έδινε η κοινωνία της Σπάρτης. Και θα κλείσω την αναφορά μου σε αυτό, αναφερόμενο σε εκείνο το περιστατικό που ένας Έλληνας από κάποια άλλη πολιτεία επισκέφθηκε το στάδιο της Ολυμπίας στη διάρκεια της διεξαγωγής των αγώνων, και αφού πέρασε από όλους τους καθισμένους Έλληνες, κανείς δεν του έδινε θέση και μόνο οι Σπαρτιάτες σηκώθηκαν όλοι, η αντιπροσωπεία των Σπαρτιατών, για να του παραχωρήσουν τη θέση τους. Και τότε ο γέροντας είπε ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν το καλό, αλλά μόνο οι Σπαρτιάτες το πράττουν. Και αυτό δεν είναι κάτι που μας έρχεται από τη Σπάρτη ως πληροφορία, γιατί από τους Σπαρτιάτες δεν έχουμε καμία πληροφορία, έρχεται από τον Πλούταρχο τον Χεροναία, που όπως ξέρετε ως βιωτός δεν έπρεπε να έχει και τις καλύτερες διαθέσεις έναντι των αρχαίων Σπαρτιατών. Θα περάσουμε τώρα στο χαρακτηριστικό στοιχείο της Σπάρτης που τη δόξασε και τη δοξάζει στους αιώνες, δηλαδή στη στρατιωτική της οργάνωση, δηλαδή στο στρατιωτικό της μηχανισμό. Ακόμη θα μιλήσουμε και για την στρατηγική της, διότι τα τελευταία χρόνια αξιόλογοι μελετητές έχουν αφιερώσει αρκετά βιβλία σε αυτό που ονομάζεται υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης. Να πούμε και εμείς μερικά πράγματα. Ξεκινάω από μια παρατήρηση ενός πολύ σπουδαίου Γερμανού σοφού, του Σπέγκλερ, ο οποίος τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μας έδωσε ένα συγκλονιστικό έργο, «Η παρακμή της Δύσεως», το οποίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά πρόσφατα σε δύο ογκοδέστατους τόμους. Λέει ο Σπέγκλερ, «Η αναγκαιότητα του πολέμου εκτρέφει άντρες». Προσέχτε, Γερμανός, γερμανικό πνεύμα αποπνέει το έργο του. Τώρα έρχομαι στη Σπάρτη. Η Σπάρτη, κάνοντας ανάγκη τον πόλεμο, χρειαζόταν ένα ακμαίο ανδρικό δυναμικό ικανό να την υπηρετεί σε συνθήκες πολέμου, που γι' αυτή ήσαν διαρκής λόγω υλότων ακόμα και σε καιρούς ειρήνης. Επιτρέψατε μου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου «Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης». Γι' αυτό, αν στην πόλη των Αθηνών προείχε το πολιτεύεστε, στη Σπάρτη προείχε το στρατεύεστε. Η Σπάρτη δημιούργησε τον πρώτο τακτικό στρατό του αρχαίου κόσμου, ένα στρατό επαγγελματικό άνευ μισθού, όπου ο πολίτης ήταν διαβίου και για όλο το διάστημα της ημέρας, μέχρι τουλάχιστον το 60 ή 65ο έτος της ηλικίας του στρατιώτης. Έτσι μπορεί η Σπάρτη να μην ανέδειξε πολίτες πολιτικούς, ανέδειξε όμως πολίτες στρατιωτικούς, και μάλιστα ηγείτορες, που πρώτοι αυτοί εδίδαξαν την επιστημονική διεξαγωγή του πολέμου. Και για να μην νομίσετε ότι τα λέγω εγώ αυτά επειδή είμαι Λάκων, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από έναν συγγραφέα τον οποίο εκτιμώ απέραντα και τον οποίο δυστυχώς η ελληνική επιστήμη έχασε πάρα πολύ ενωρίς. Εννοώ τον Κώστα Παπαϊωάννου, ο οποίος μας λέει: «Η Σπάρτη ήταν εκείνη που αποκάλυψε στους Έλληνες την τέχνη της εκπαίδευσης των οπλιτών, τη διάταξη μάχης επίκνους σχηματισμούς, τις κινήσεις συνόλων, την ανάπτυξη εν σειρά και στοιχειδών που είχαν προκαλέσει το θαυμασμό του Ξενοφόντα», και προσθέτω εγώ, «και όχι μόνον αυτών. Οι Σπαρτιάτες ιτήθησαν σε μάχη εκ παρατάξεως μόνο από τον Επαμεινόντα, ο οποίος δεν ήταν ένας απλός στρατιωτικός ηγέτης, ήταν ένας φιλόσοφος στρατηγός, ο οποίος κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ο Κλαούζεβιτς της αρχαίας Ελλάδος και τα διδάγματά του παραμένουν και σήμερα επίκαιρα. Και γι' αυτό όσες φορές καλούμε στην ανώτερη στρατιωτική σχολή της χώρας μας, την ΣΕΘΑ, σχολή της Εθνικής Αμήνης, πάντοτε διδάσκω Επαμεινόντα, διότι ο Επαμεινόντας υπήρξε ο δάσκαλος όλων των μεγάλων στρατιωτικών ηγετών της ιστορίας, τουλάχιστον μέχρι την εποχή του Ναπολέοντα». Επανερχόμεθα στη Σπάρτη. Είναι γενική διαπίστωση ότι ο χαρακτήρας σπαρτιατικής πολιτείας ήταν καθαρά στρατιωτικός και η Σπάρτη ήταν ένα μεγάλο στρατόπεδο. Δεν το αποκρύψαμε αυτό. Το λέμε και το ξαναλέμε. Και από την άποψη αυτή είναι λάθος να αναζητεί κανείς σε αυτή σχήμα πόλης με αυστηρή ρημοτομία. Ούτε Κόρυθος, ούτε Άργος, ούτε Αθήνα είναι η Σπάρτη. Και όταν μιλάμε για πέντε κόμες, δηλαδή τους πέντε συνοικισμούς Σπάρτης, δεν πρέπει να τους εκλαμβάνουμε ως απλές διοικητικές περιφέρειες ή ως χωριά. Αυτό ακριβώς σημαίνει η λέξη κόμη σήμερα. Πρέπει να είναι ένα είδος στρατιωτικής βάσης. Και αυτό ξεκινά από το γεγονός ότι ο Σπαρτιατικός στρατός αρχικά ήταν χωρισμένος σε πέντε λόχους, οι οποίοι προέρχονταν από αυτές τις πέντε κόμες. Αλλά επειδή σχηματίστηκε ένα πολιτικό κέντρο και φυσικά γύρω από το πολιτικό κέντρο συγκεντρώθηκε ο μεγαλύτερος πληθυσμός, μοιραία αυτό το που θα λέγαμε καρδιά της Σπαρτιατικής πολιτείας συγκέντρωνε τους περισσότερους πολίτες, άρα και τους περισσότερους οπλίτες. Συνεπώς δεν μπορούσαν να έχουν οι λοιποί λόχοι τον ίδιο αριθμό που μπορεί να είχε η πυρηνική κατά κάποιον τρόπο πόλη. Μοιραία λοιπόν οι λέξεις που χαρακτηρίζουν τους υπόλοιπους λόχους ήταν απλώς ονόματα που κρατούσαν την ανάμνηση των παλαιών, ας το πούμε, κομών και που οπωσδήποτε τροφοδοτούνταν με στρατό από άλλες πληθυσμιακά υπέρτερες περιοχές. Οι λόχοι αυτοί των Σπαρτιατών έφεραν τα ονόματα των αρχικών οικιστικών κέντρων της αρχαίας Σπάρτης. Ήταν ο Αρίμας, η Σαρίμνας, ο Σύνης, ο Πλοάς, ο Μεσοάτης και ο Εδωλός. Αλλά η αύξηση των στρατιωτικών αναγκών μοιραία επέβαλε και την αύξηση του Σπαρτιατικού στρατού. Έτσι σταματά η διαίρεση του Σπαρτιατικού στρατού σε λόχους και αρχίζει η διαίρεση σε μόρες. Μόρα είναι η μοίρα. Όχι η μοίρα αυτό που λέμε πεπρωμένο. Μοίρα είναι το μεράδι, το κομμάτι από το ρήμα μοιράω που σημαίνει μοιράζω. Τον όρο μοίρα τον χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα ως στρατιωτικό όρο προκειμένου για το ναυτικό. Λέμε η ναυτική μοίρα του τάδε, η ναυτική μοίρα του δίνα. Ο Σπαρτιατικός στρατός χωρίστηκε σε έξι μόρες. Σε έξι μόρες χωρίστηκε και το ιππικό. Αλλά όπως έχουμε πει, οι Σπαρτιάτες δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στο ιππικό. Απλώς το χρησιμοποιούσαν για να καλύπτουν τα πλάγια της φάλαγγας ή το χρησιμοποιούσαν σε ειρηνικούς καιρούς για εορτές και πανηγύρις. Η πίση ήταν χωρισμένη σε τμήματα 50 ανδρών που λέγονταν ουλαμί. Τον όρο αυτόν τον είχαμε και στα νεότερα χρόνια στο ιππικό και νομίζω ότι χρησιμοποιείται και σήμερα στα τεθωρακισμένα, δεν γνωρίζω ακριβώς. Ένα ερώτημα που γεννιέται είναι και πόσοι ήταν η δύναμη της μόρας. δεν έχουμε στοιχεία ακριβή, διότι όπως σας έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή, οι Σπαρτιάτες εφάρμοσαν μία τακτική, το της πολιτείας των κρυπτών, όπως το λέγει Θουκυδίδης. Δεν ήθελαν να μαθαίνουν οι άλλοι τα μυστικά τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δύναμη του στρατού τους, την εκπαίδευση του στρατού, την οργάνωση του στρατού. Εικάζεται πάντως ότι σε έκτακτες πολεμικές καταστάσεις πρέπει ο αριθμός μιας μοίρας να περιελάμβανε 1000 Σπαρτιάτες και περί οίκους, δηλαδή 1000 περίπου Λακεδαιμονίους. Στους Λακεδαιμόνιους, το ξαναθυμίζω, ανήκουν και οι Σπαρτιάτες, οι αποτελούνται στην τάξη των ομοίων, αλλά και οι περί οίκοι. Υπό κανονικές συνθήκες, ο αριθμός των οπλιτών μιας μόρας θα πρέπει να ήταν περίπου 600 άνδρες. Τώρα, από εκεί και πέρα υπήρχαν και άλλες διαιρέσεις στο Σπαρτιατικό στρατό που δεν είναι δυνατό να τις πούμε έτσι από ραδιοφώνου, διότι αυτό θα ήταν κουραστικό βασανιστικό, αυτό θα ήταν καλό να λεγόταν από την τηλεοψία, όπως ονομάζω εγώ την τηλεόραση, για να μπορούμε να έχουμε και σχέδια γράμματα τα οποία δυστυχώς το ραδιόφωνο δεν μας δίνει αυτή την πολυτέλεια. Μία από τις διαιρέσεις αυτές είναι η ενωμοτεία. Και το λέγω αυτό διότι τον όρο αυτό τον είχαμε μέχρι τα νεότερα χρόνια στο στρατό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένας, ας το πούμε, αξιωματικός ή υπαξιωματικός χωροφυλακής παλαιότερα λέγεται ενωματάρχης. Η ενωμοτεία ήταν μια δύναμη περίπου 25 ανδρών και αυτοί αποτελούσαν κατά κάποιον τρόπο την πυρηνική σύσταση Σπαρτιατικού στρατού, διότι από αυτές καθοριζόταν και ο σχηματισμός της μάχης. Κάθε νομοτεία χωριζόταν σε στίχους, δηλαδή σε γραμμές, που ο αριθμός τους καθοριζόταν από το βάθος παρατάξεως. Στο Σπαρτιατικό στρατό το βάθος παρατάξεως συνήθως είχε μία πυκνότητα 8 ανδρών. Ο επικεφαλής λεγόταν ενωματάρχης, όπως ακριβώς θα το διαβάσετε και σε παλαιά κείμενα λογοτεχνικά, ενωματάρχης λεγόταν ένας αξιωματικός, παξιωματικός χωροφυλακής. Προσέξτε, ο στρατιώτης ο οποίος ήταν μπροστά στην ενωμοτεία λεγόταν πρωτοστάτης και ο άλλος λεγόταν ουραγός. Τη λέξη αυτή ουραγός από το Σπαρτιατικό στρατό τη χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Σπαρτιάτες ως επαγγελματικός τακτικός στρατός, αλλά άνευ αμοιβής, όπως αντιλαμβάνεστε, είχαν και ειδική αμφίεση. Όπως συμβαίνει λοιπόν σε όλους τους νεότερους στρατούς, είχαν μία ειδική αμφίεση κατά την διεξαγωγή της μάχης. Αλλά όχι προς Θεού την αμφίεση που είδατε, όσοι είδατε, τους 300 του Χόλιγου. Αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με τους 300 του Λεωνίδα. Ήταν μια χόλιγουντιανή κατασκευή που οπωσδήποτε έφερε κέρδη πολλά στους παραγωγούς, αλλά σε ό,τι αφορά την ελληνική ιστορία έκανε μεγάλη ζημιά. Σπαρτιάτες φορούσαν κόκκινη, ερυθρά, χλαμίδα, φινικίδα όπως την έλεγαν, που δεν έκανε ορατό το αίμα εάν ο Σπαρτιάτης τραυματιζόταν. Προσέξτε τον ψυχολογικό παράγοντα. Κρατούσαν μια χάλκινη ασπίδα μεγάλου μεγέθους που το βάρος της μάλλον κυμαινόταν ανάμεσα στα 30 με 40 κιλά, ανάλογα φυσικά με τη σωματική διάπλαση του Σπαρτιάτη. Επίσης κρατούσαν δόρυ μήκους 3-4 μέτρων και από την κορυφή ως τα νύχια ήσαν θωρακισμένοι. Θώρακας, περικνημίδες, περικεφαλαία. Η δε περικεφαλαία η Σπαρτιατική είχε έναν υψηλόν κόρυθο για να κάνει τους Σπαρτιάτες περισσότερο επιβλητικούς, περισσότερο άγριους κατά τη διεξαγωγή της μάχης. Άλλα λόγια, ο Σπαρτιάτης ήταν ντυμένος από την κορυφή ως τα νύχια στο σίδερο. Εκτός από το δόρυ που είπαμε ότι ήταν 3-4 μέτρα, ο Σπαρτιάτης κρατούσε και ένα ξύφος ειδικά φτιαγμένο για το χέρι του. Το ξύφος του Σπαρτιάτη ο πλήτη είχε το μήκος του βραχιονάτου. Και θα προσθέσω ακόμη εδώ ότι η Σπαρτιατική ασπίδα έφερε ένα τεράστιο λάμδα, έτσι σαν την κορυφή του Ταΐγετου, τον Αγιολιά που βλέπουμε σήμερα. Την ασπίδα, όπως λέγει η παράδοση, την παρέδιδε στο νέο οπλίτη η μητέρα του με την περιώνυμη φράση. Ήταν η επιτάς, δηλαδή να το πω στην Αττική διάλεκτο, ή την η επιτής, δηλαδή να την φέρεις νικητής ή να σε φέρουν πάνω σε αυτή νεκρό. διότι στη Σπάρτη δεν επιτρεπόταν η δειλία ενώπιον του αντιπάλου. Βεβαίως εμείς σήμερα που έχουμε άλλες ευαισθησίες ενοχλούμεθα από αυτή την σπαρτιατική συμπεριφορά και μπορούμε να καταλογίσουμε στους σπαρτιάτες καμποτινισμό. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι είναι άλλα τα οράματα της δικής μας εποχής, άλλα τα οράματα εκείνης της εποχής. Μια παλαιά μανιάτισσα θα μας καταλάβαινε απόλυτα όπως θα μας καταλάβαινε και μια παλαιά σουλιώτισσα.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Και πάλι μαζί αγαπητοί ακροάτες μιλάμε για αυτές τις σπαρτιατικές ιδιοτροπίες, ιδιορυθμίες, όπως θέλετε πέστε, που έχουν σχέση με την στρατιωτική του ζωή και με τη στρατιωτική τους ηθική. Στη Σπάρτη επιτρεπόταν να νικήσεις, δεν επιτρεπόταν να ιτηθείς. Δεν επιτρεπόταν να το βάλεις στα πόδια. Δεν επιτρεπόταν να στρέψεις τα νότα σου προς τον αντίπαλο. Εκείνοι οι οποίοι κατά την μάχη για να σωθούν έριχναν την ασπίδα τους, οι λεγόμενοι ρυψάσπιδες, στη σπαρτιατική διάλεκτο λέγονταν τρέσαντες, από το ρήμα τρέο, δηλαδή οι τρέμοντες, οι τρεμάμενοι, οι τρεμαλαίοι όπως τα λέγαμε σήμερα. Αλλά για αυτούς το να ζήσουν ήταν κάτι χειρότερο από το να πεθάνουν. Πρώτον, διότι δεν είχαν καμία υπόλοιψη στην κοινωνία των Σπαρτιατών. Ήταν αποδιοπομπαίοι τράγοι. Δεν μπορούσαν ούτε να μιλήσουν σε συγκεντρώσεις, ούτε να καθίσουν παρουσία των άλλων, ούτε στα συσίτια να παρακαθίσουν, ούτε στην εκκλησία να μετέχουν, ούτε ήταν δυνατόν τα κορίτσια τους να βρουν εύκολα σύζυγο. Επομένως, επιζητούσαν μία δεύτερη ευκαιρία ή για να ανδραγαθήσουν ή για να φωνευθούν. Ενθυμίστε ένα τέτοιο περιστατικό που αναφέραμε στη μάχη των Πλατεών. Ο χαλίβδινος κανόνας που καθόριζε τη ζωή των Σπαρτιατών εν πολέμο ήταν «το νικάν ή απόλυστε», ο σιδερένιος νόμος Σπάρτης. «Το νικάν ή απόλυστε», δηλαδή ή να νικήσεις ή να χαθείς. Θα μου πείτε ότι αυτό ίσχυσε πάντα. Όχι, μερικές φορές ο νόμος αυτός κοιμήθηκε, όπως συνέβη με την μάχη των Λεύκτρων, όπου οι Σπαρτιάτες είχαν τόσες πολλές απώλειες, ώστε ο καημένος ο Αγισίλαος αναγκάστηκε να πει ότι για τούτη τη φορά πρέπει να αφήσουμε τον νόμο να κοιμηθεί. Και γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, το πιο μεγάλο συγκλονισμό στην ιστορία της Σπάρτης προκάλεσε η παράδοση των 192 Σπαρτιατών στη Σφαχτηρία. Διότι για πρώτη φορά Σπαρτιάτες οπλίτες παραδίδονταν στον αντίπαλο. Τώρα θα μου πείτε, και αυτοί που νικούσαν και αυτοί που διακρίνονταν, τι απελάμβαναν? Μην νομίζετε ότι είχαν τις απολαβές των σημερινών αντιστασιακών. Απλά πράγματα. Τα βραβεία ήταν στεφάνια, όχι βέβαια χρυσά, προεδρία στις εορτές, δημόσιοι έπαινοι και μία ζώνη σκητίνη, δηλαδή μία δερμάτινη ζώνη. Αυτά ήταν τα έπαθλα των Σπαρτιατών. Όμως υπήρχαν και άλλες ηθικές αμοιβές, όπως ήταν να αναφερθεί το όνομά τους σε τραγούδια. Και αν είχαν σωθεί τέτοια τραγούδια, ασφαλώς θα ξέραμε πολλά για την αρχαία σπαρτιατική ιστορία. Ίσως και αυτά που ξέρουμε να οφείλονται στα τραγούδια αυτά, τα οποία αναφέρονται σε ήρωες παλαιούς που τα γνώρισαν πολλοί ιστορικοί στην αρχαία εποχή. Ακόμη οι πεσόντες στο πεδίο της μάχης, εφόσον έφεραν το τραύμα στο στήθος, τιμούνταν με αδριάντες, καινοτάφια και ενεπίγραφες στήλες. Οι Σπαρτιάτες ήρωες κατά την ταφή έφεραν καρπό ριάς, το ρι με όμικρον γιώτα, που είναι το ρόδι. Και εδώ επιτρέψατε μου, αγαπητοί ακροάτες, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου «Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης». Στη Σπάρτη αξιοσημείωτο φαινόμενο δεν ήταν το να είναι, αλλά το να μην είναι κανείς γενναίος. Αλλά πέρα από τη γενναιότητα και τη ρωμαλαιότητα που ήταν καρπός της αγωγής και της ευγονικής πολιτικής, αυτό που κατέστησε ένδοξο το όνομά της ήταν η οργάνωση της φάλαγγας, που εκινείται στο πεδίο της μάχης σαν ένας έμψυχος σιδερένιος μηχανισμός. Η σπαρτιατική φάλαγγα ήταν μια συμπαγής μάζα σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, που βάδιζε με ρυθμικό βήμα στη μάχη υπό τον ήχο αυλών ή άλλων διαρρεθιστικών οργάνων, σε πυκνές γραμμές, συνήθως 8. Οι στρατιώτες, πέρα από το βασικό οπλισμό τον οποίο αναφέραμε, κρατούσαν το δόρυ με το δεξί χέρι και την ασπίδα με το αριστερό. Πολεμούσαν κατά ζεύγη, και αυτό εξηγεί και τον περίφημο σπαρτιατικό έρωτα: σύντροφοι στη ζωή, σύντροφοι στη μάχη, σύντροφοι στο θάνατο. Για να υπάρχει αλληλοκάλυψη. Ανάλογο οπλισμό, άρα και ανάλογη εκγύμναση, είχαν και οι περίοικοι που πολεμούσαν ως οπλίτες. Αντίθετα, οι επιλεγμένοι ήλωτες πολεμούσαν ως ψηλοί. Εδώ πρέπει να σας πω ότι οι Σπαρτιάτες δεν είχαν σε καμία εκτίμηση ψηλούς. Και δεν εννοώ για τους ήλωτες, τους δικούς τους, αλλά και για τους άλλους Έλληνες που πολεμούσαν με τόξα ή με άλλα ελαφρά όπλα, διότι δεν μάχονταν αυτοί στήθος με στήθος, σώμα με σώμα, μάχη εκ του συστάδιν, όπως την λέμε. Και ακόμη οι Σπαρτιάτες, αφού με αυτές τις καινοτομίες στρατιωτικές που υιοθέτησαν μετά τη λήξη των Μεσσηνιακών πολέμων μπορούσαν να νικούν στο πεδίο της μάχης αντιπάλους, δεν έστεργαν σε μεταρρυθμίσεις. Είναι χαρακτηριστική η φράση την οποία είπε ο Αρχίδαμος, ο γιος του Αγισιλάου, μεγάλη στρατιωτική φυσιογνωμία και αυτός, όταν είδε συμμάχους της Σπάρτης από την Σικελία να έχουν φέρει το λεγόμενο καταπελτικό τόξο, ένα είδος τόξου που με καταπέλτη πετούσε τα βέλη μακρά σαν να ήταν ένα σύγχρονο όπλο. Και τότε ο Αρχίδαμος είπε την περίφημη φράση: «Ο Ηράκλης όλολεν άνδρος αρετά, Ηρακλή μου χάθηκε η παλικαριά του άνδρα». Διότι με τον τρόπο αυτό, και εφόσον θα γενικευόταν αυτό το καταπελτικό τόξο, οι άνδρες δεν θα μάχονταν στήθος με στήθος, αλλά θα σκότωναν ο ένας τον άλλον από μακρά, χωρίς να έρχονται σε προσωπική επαφή. Πρέπει όμως να σας πω, καθώς οι Σπαρτιάτες ήταν σίδηρο ντυμένοι και όταν έφταναν στη μάχη έκτου συστάδη, πολεμούσαν όχι μόνο με τα όπλα, αλλά και με το σώμα. Γινόταν δηλαδή ο λεγόμενος οθισμός. Όπως οι Σπαρτιάτες λοιπόν ήταν συμπαγείς ο ένας κολλητά πάνω στον άλλον, έπεφταν πάνω στον αντίπαλο σε μια σιδερένια γροθιά και του δημιουργούσαν με την όθηση αυτή μια, ας το πούμε, τόση, ένα λίγισμα, ένα ρήγμα, και έτσι ο στρατός αυτός διαλύεται. Είπαμε ότι οι Σπαρτιάτες είχαν και υπηκό, αλλά είπαμε ότι αυτό το χρησιμοποιούσαν μόνο για πλαγιοφυλακή. Ωστόσο, μέσα στα επίλεκτα πεζικά τμήματα της Σπάρτης υπήρχαν 300 Σπαρτιάτες πεζοί που λέγονταν υπείς χωρίς να έχουν ύπους. Είναι αυτοί που περιστήχησαν τον βασιλιά. Στους 300 αυτούς Σπαρτιάτες εμπιστεύτηκε η Σπάρτη τον βασιλιά Λεωνίδα, και οι 300 αυτοί που συνόδευσαν τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες είναι πεζοί μεν, αλλά ελέγοντο υπείς. Επίσης, τέτοιοι υπείς που ήσαν πεζοί συνόδευσαν τον Θεμιστοκλή όταν είχε επισκεφθεί την Σπάρτη και τον πήγαν μέχρι στην Τεγέα για να τον τιμήσουν. Μεταξύ των Λακεδαιμονίων, όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, πολεμούσαν και άλλες κατηγορίες λακώνων, όπως είναι οι περίφημοι Μόθακες, παιδιά δηλαδή που προέρχονταν από επιγαμίες Σπαρτιατών με γυναίκες που προέρχονταν από την κοινωνία των Ηλότων, επιλεγμένα όμως επί τούτου παιδιά τα οποία είχαν την ίδια αγωγή με τα Σπαρτιατόπουλα. Από τους Μόθακες αυτούς προέρχονται μεγάλες στρατιωτικές φυσιογνωμίες, όπως είναι ο Λύσανδρος και ακόμη ο ικανότατος περί τα στρατιωτικά, αλλά έντονα φιλοχρήματος, ο Γύλιππος, ο νικητής των Αθηναίων στις Σιρακούσες. Όμως, πολύ γνωστό τμήμα του Σπαρτιατικού στρατού είναι οι περίφημοι Σκυρίτες. Τι ήσαν αυτοί? Ήταν ένα επίλεκτο στρατιωτικό σώμα 600 ανδρών, οι οποίοι πήραν το όνομα από μια αρκαδική πολιτεία, την Σκύριν, η περιοχή λέγεται Σκυρίτης Σκυρίτιδος, την Σκυρίτιδα δηλαδή, όταν αυτή ενσωματώθηκε στη Λακωνία. Τιμής ένεκεν για τους συμμάχους αυτούς, οι Σπαρτιάτες έβαζαν τους Σκυρίτες σε μια θέση προνομιακά, διότι αυτοί ήταν μια μονάδα ειδικών αποστολών. Παραδείγματος χάρη, αυτοί αποτελούσαν την έμπροστο φυλακή κατά την πορεία, αυτοί αναλάμβαναν τη νύχτο φυλακή, την ανίχνευση του εδάφους και πρώτοι αυτοί άρχιζαν την επίθεση. Αυτοί ακριβώς ήταν οι Σκυρίτες. Σε νεότερη εποχή, κάποιοι ιστορικοί θέλησαν να παρομοιάσουν τους Σπαρτιάτες με εκλεκτές μονάδες στρατού διαφόρων χωρών και εποχών, εσχάτως με τους Αμερικανούς πεζοναύτες, και αυτό φαίνεται και στις χολιγουντιανές ταινίες, όπως παραδείγματος χάρη ήταν η 300 και μια παλαιότερη ταινία ο Σπαρτιάτης. Αλλά αγαπητοί μου ακροατές, οι Σπαρτιάτες ήταν κάτι το μοναδικό και για τον αρχαίο και για τον νεότερο καιρό. Ήσαν ολίγοι που με την πυκνή διάταξη γίνονταν πολλοί και χτυπούσαν τον αντίπαλο ολομέτωπα σαν πυγμή, ώσπου να καμφθεί και να συνθλιβεί. Το θεωρώ άστοχο να κάνουμε συγκρίσεις προς νεότερες στρατιωτικές μονάδες, όπως είναι οι Αμερικανοί πεζοναύτες ή όπως είναι οι Ιάπωνες σαμουράι. Πολύ περισσότερο δεν έχουν καμία σχέση οι Σπαρτιάτες προς το σώμα των γενιτσάρων. Διότι πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη σύστασή τους οι γενίτσαροι προέρχονταν, όπως ξέρετε, από το παιδομάζεμα, επίσης δεν επιτρέπεται να νυμφευθούν κτλ. Ενώ ο Σπαρτιατικός στρατός είχε μια διαφορετική οργάνωση ζωής. Και οπωσδήποτε πρέπει, και αυτό θεωρήστε το έστω ως χαριτολόγημα, σχετικά με τους γενιτσάρους, να σας πω ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ που έβαλε τις βάσεις, ναι, μη σας κάνει εντύπωση, ο Κεμάλ Ατατούρκ με μια ομιλία του στη Γιάλοβα το 1928 είπε ότι οι νεότεροι Έλληνες και οι αρχαιότεροι, όπως είναι οι Αχαιοί και οι Ίωνες, προέρχονται εκ των Τούρκων, με μοναδική εξαίρεση τους Δωρείς. Τους Δωρείς δεν τους συμπαθούσε ιδιαίτερα ο Κεμάλ Ατατούρκ. Προχωρούμε λοιπόν για αυτά που λέγαμε σχετικά με τους Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες βεβαίως ήσαν ολίγοι και η αγωγή τους αποσκοπούσαν στο να μάθουν να νικούν τους πολλούς. Και αυτό θα σας το πω με ένα πολύ ωραίο περιστατικό, το οποίο μας παραδίδει ο Πλούταρχος στα Ήθικά του. Λέει ο Πλούταρχος ότι κάποτε σε μια εκστρατεία που έκανε ο Αγισίλαος, οι σύμμαχοί του παραπονέθηκαν γιατί οι Σπαρτιάτες ήταν τόσο λίγοι, ενώ αυτοί οι σύμμαχοι ήσαν τόσο πολλοί. Και τότε ο Αγισίλαος, προς τον οποίο διατυπώθηκε το παράπονο, έβαλε τους συμμάχους να καθίσουν όλοι μαζί και τους Σπαρτιάτες χωριστά και άρχισε να καλεί πρώτα να εγερθούν, να σηκωθούν δηλαδή, οι κεραμείς, δηλαδή οι κεραμουργοί. Έπειτα να σηκωθούν οι χαλκείς, δηλαδή οι χαλκουργοί. Και μετά οι τέκτονες, δηλαδή οι κτίστες, οι οικοδόμοι και οι λοιποί τεχνίτες. Όταν τελείωσε, όλοι σχεδόν οι σύμμαχοι είχαν σηκωθεί όρθιοι. Διότι όλοι ήσαν επαγγελματίες, όλοι ήσαν χειρόνακτες, όλοι μπορεί να ήσαν εμπορευόμενοι, ναυτικοί κτλ. Κτλ. Και τότε ο Αγισίλαος ζήτησε από τους συμμάχους να κοιτάξουν τους Σπαρτιάτες. Δεν είχε σηκωθεί κανένας, γιατί κανείς από αυτούς δεν ήταν ούτε κεραμεύς, ούτε χαλκουργός, ούτε οικοδόμος, τίποτα. Οι Σπαρτιάτες ήταν όλοι πολεμιστές. Αυτό ήταν η δύναμή τους. Και τότε, λέει ο Πλούταρχος, στο Λακεδαιμονίων αποφθέγματα, γελάσας ο Αγισίλαος, είπεν, οράτε ο άνδρες όσο πλοίον ασημών εκπέμπομεν εμείς. Κοιτάχτε ο άνδρες να δείτε πόσους περισσότερους στρατιώτες από σας στέλνουμε εμείς. Διότι εσείς στέλνετε ως στρατιώτες μαστόρους, ενώ εμείς στέλνουμε στρατιώτες πραγματικούς. Και όπως λέγει ένας Αμερικανός ιστορικός, ο Χάνσον, η Σπάρτη δημιούργησε τον πρώτο επαγγελματικό στρατό στην ιστορία, αλλά παραλείπει να πει ο καλός εκείνος ιστορικός ότι οι Σπαρτιάτες ήσαν άμυστοι, δεν ήσαν μισθοφόροι. Οι Σπαρτιάτες ακόμη είχαν δημιουργήσει και αυτό που ονομάζουμε σύγχρονο στρατούς διοικητική μέρημνα. Δηλαδή το Σπαρτιατικό στρατό τον ακολουθούσαν οι υπηρέτες, αυτοί ήταν ήλωτες, οπλοποιοί, εμπειρικοί γιατροί, τροφοδότες, μάγειροι, λαφυροπόλες και μάντης. Έχει σημασία αυτό, γιατί οι μάντης έπαιζαν ένα ρόλο θρησκευτικό. Πριν φύγει ο Σπαρτιατικός στρατός, από τα σύνορα της Λακωνίας έπρεπε να κάνει θυσία. Και εφόσον τα ιερά πήγαιναν καλά, τότε συνεχιζόταν η εκστρατεία. Πριν από τη μάχη, ο Σπαρτιάτης βασιλιάς ή ο Σπαρτιάς στρατηγός έπρεπε να κάνει θυσία, μία έγα. Χήμεραν, όπως την έλεγαν τότε. Και αν τα ιερά πήγαιναν καλά, τότε άρχισε η μάχη. Εάν δεν πήγαιναν καλά τα ιερά, τότε η μάχη δεν άρχισε. Θυμηθείτε το περιστατικό των Πλατεών. Μα θα μου πείτε, αφού οι Σπαρτιάτες ήταν έτσι καλά οργανωμένοι, θα έπρεπε να έχουν δημιουργήσει και κάποιον ειδικό κώδικα συνεννοήσεων. Ασφαλώς. Αυτοί δημιούργησαν τον πρώτο κρυπτογραφικό κώδικα της ιστορίας. Σας το έχω πει εν συντομία σε προηγούμενη εκπομπή. Είναι η σκυτάλη. Τι είναι η σκυτάλη? Είναι ένα ραβδάκι. Θα μπορούσε τη σκυτάλη να την ονομάσει κάποιος και ρόπαλο, αλλά το ρόπαλο το έλεγαν οι αρχαίοι κορίνοι. Η σκυτάλη αυτή ήταν διπλή. Φανταστείτε τώρα δύο ραβδάκια ίδιου μήκους, ίδιου πάχους, ίδιου σχήματος, με εγκοπές σε διάφορα σημεία, ακριβώς τα ίδια. Όταν έφευγε ένας στρατηγός ή βασιλιάς από τη Σπάρτη, έπαιρνε το ένα ραβδάκι μαζί του. Τ' άλλο το κρατούσαν οι έφοροι. Όταν ήθελαν να του στείλουν ένα μήνυμα, έπαιρναν μία ταινία, κατασκευασμένη φυσικά από ειδική γραφική ύλη, κυρίως περγαμηνή, δηλαδή δέρμα ζώου. Άλλωστε και η λέξη σκυτάλη εκεί παραπέμπει, διότι η λέξη σκυτάλη παράγεται από το σκύτος που είναι δέρμα, είναι το δέρμα. Και όταν σας είπα προηγουμένως ζώνη σκυτίνη, εννοώ δερμάτινη. Και να μην ξεχνάτε ακόμη ότι το δέρμα λεγόταν στην αρχαία εποχή και βύρσα, από όπου το βυρσοδεψίο που χρησιμοποιούμε στη νεότερη εποχή. Άρα ο ελληνικός λόγος συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και γι' αυτό δεν πρέπει να προσπαθούμε εμείς οι τωρινοί να τον πεθάνουμε. Λοιπόν, συνεχίζω. Έπαιρναν λοιπόν μία ταινία δερμάτινη, την άπλωναν πάνω, ας πούμε σε ένα τραπέζι, και έγραφαν το μήνυμα. Μα τότε θα γινόταν αντιληπτό. Προσέχτε. Ναι, θα γινόταν αντιληπτό αν το έγραφαν όπως αυτή τη στιγμή κάνω εγώ μια προσπάθεια να το γράψω χωρίς να με βλέπετε. Όταν όμως εγώ πάρω την ταινία αυτή και την τυλίξω πάνω στην σκυτάλη σύμφωνα με τις εγκοπές που έχω κάνει και γράψω εκεί το μήνυμα. Άλλωστε το μήνυμα των Σπαρτιατών δεν ήταν παραπάνω από 3-4 λέξεις και ακολούθως το ξετυλίξω, τότε θα έχω μπροστά μου, τι νομίζετε, έναν κικαιώνα γραμμάτων και όχι λέξεων που δεν θα μπορεί να διαβαστεί. Ακολούθως έπαιρνε την ταινία αυτή ο, ας το πούμε, ταχυδρόμος, ο ημεροδρόμος, και τον πήγαινε στο βασιλιά στο στρατηγό. Ο στρατηγός έπαιρνε την ταινία αυτή, την έβαζε στη δική του σκυτάλη, στις ίδιες ακριβώς εγκοπές, και διάβαζε το μήνυμα. Κάντε το κι εσείς να δείτε. Εγώ όταν έκανα μάθημα σε τάξη πάντοτε το έκανα αυτό με δύο μολύβια για να το καταλαβαίνουν οι μαθητές μου καλύτερα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι επειδή οι αποστάσεις για εκείνη την εποχή ήταν μεγάλες και δεν είχαμε ούτε ποδήλατα, ούτε μοτοσυκλέτες, ούτε αυτοκίνητα όπως έχουμε σήμερα, έπρεπε να πάνε με τα πόδια. Γι' αυτό οι Σπαρτιάτες σε όλη την έκθεση Πελοποννήσου είχαν δημιουργήσει σταθμούς και έτσι όταν ένας κουρασμένος έφτασε ένα σταθμό, έπαιρνε τη σκυτάλη άλλος και αμέσως επόμενο και έτσι συνεχιζόταν μία διαδρομή που λεγόταν σκυταλοδρομία. Αυτή η σκυταλοδρομία γέννησε το νεότερο αγώνισμα που βλέπουμε στα στάδια, το αγώνισμα σκυταλοδρομίας. Άρα λοιπόν παραδόσεις σπαρτιατικές είναι μέχρι τη σημερινή εποχή. Φυσικά η δύναμη του σπαρτιατικού στρατού ήταν το υψηλό πολεμικό ήθος του, το μαχητικό φρόνημα που γινόταν πιο σφριγγυλό από τη συνεχή εκγύμναση που έκανε το Σπαρτιάτι οπλίτη ικανό να εκτελεί με τη μεγαλύτερη ευχέρεια και την πιο δύσκολη στρατιωτική αποστολή. Δηλαδή ήταν τόση μεγάλη η γύμναση των Σπαρτιατών στην ειρηνική περίοδο ώστε ο πόλεμος τους φαινόταν πολλές φορές παιχνίδι. Διότι αυτοί στα γυμνάσια είχαν συνεχή συγκρούσανα μεταξύ τους. Το να πολεμάς Σπαρτιάτης προς Σπαρτιάτη ήταν πολύ πιο δύσκολο από ότι να πολεμά ο Σπαρτιάτης με έναν άλλον Έλληνα που δεν είχε τη δική του εκνήμαση. Ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο «Οι πύλες της φωτιάς», εννοεί τις Θερμοπύλες, ο Στίβεν Πρέσφιλντ, που δεν θα πω ότι ήταν βιβλίο κακό, έστω και αν είναι γεμάτο ιστορικά λάθη, αλλά είναι γραμμένο με καλή πίστη και με ένα σεβασμό προς την πόλη της Σπάρτης, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι ιστορικός και γι' αυτό έχει πέσει σε κάποια ιστορικά μαρτήματα. Ωστόσο, σε κάποιες περιγραφές του είναι πάρα πολύ σωστός, γιατί με αυτό που διάβασε είχε κατανοήσει το στρατιωτικό πνεύμα της Σπάρτης. Λέγει λοιπόν το εξής, ότι το μυστικό του Σπαρτιάτη ο πλήτη βρισκόταν στο να μπορεί να κάνει συνηθισμένα πράγματα υπό ασυνήθεις συνθήκες. Αξιολογότατη παρατήρηση που αποτελεί δόγμα των Αμερικανών πεζοναυτών. Όμως εγώ εδώ διαφωνώ. Ασυνήθεις συνθήκες εννοεί τον πόλεμο. Για τον Σπαρτιάτη ο πόλεμος δεν ήταν μια κατάσταση εντελώς ασυνήθις. Ήταν πολύ συνηθισμένη. Διότι επαναλαμβάνω και τα γυμνάσια που έκανε στην πόλη του ήταν τόσο σκληρά, τόσο δύσκολα, τόσο επίπονα, ώστε πραγματικά η μάχη να φαίνεται για αυτόν ένα παιχνίδι.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.
Thank you.